cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. U večerašnjoj emisiji iz serijala Katedra emitujemo predavanje njegovog visokopreosveštenstva blaženopočivšeg arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu bogoslovsko-molitveni lik Petra II. Petrovića Njegoša, koje je održano 1. marta 2013. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Podsjećamo da je ovo predavanje organizovala studentska zajednica Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, a povodom 200. godina od Njegoševog rođenja.
Hvala i gospodinu dekanu, hvala i vama studentima na ovom pozivu koji ste mi uputili da se ponovo nađem ovdje na našem fakultetu. Sabrala nas je jedna izuzetna ličnost, ličnost Petra II. Petrovića Njegoša, njegova ličnost i njegovo djelo, ličnost i djelo koje je upisano zaista zlatnim slovima u istoriji srpskog naroda, zlatnim slovima u našem bogoslovlju. Iako smo navikli da o Petru II. Petroviću Njegošu mislimo više kao pjesniku, kao pisu Gorskog vijenca, gdje se opisuje drama istorijska koja dobija kosmičke dimenzije u njegovom vremenu, drama istorijska koja po mnogo čemu zadobija metafizička svojstva. Zapisao je negdje Gustav Krklec, moram da priznam da me to začudilo, da sam to kod njega našao, da još niko nije prozreo na pravi način u otkrivenja Petra II. Petrovića Njegoša. I razmišljajući o njemu i čitajući po ko zna koji put njegova djela, a u posljednje vrijeme naročito njegovu Lučo mikrokozmu i njegove manje pjesme, sve više uviđam da su ove riječi Gustava Krkleca zaista istinite riječi. Nijukom nije toliko pisano ni govoreno kod nas koliko o Petru II. Petroviću Njegošu. Jedino je Sveti Sava nadmašio ga svojim prisustvom i svojim tragovima koje je ostavio i ostavlja u narodnom pamćenju i u biću srpskog naroda. Sveti Sava i Petar II. Petrović Njegoš zaista su njih dvojica onih koji su se upisali neizbrisivim slovima u knjigu našeg istorijskog, duhovnog, pjesničkog, filosofskog i sveukupnog bića. Gustav Krklec govori o otkrivenjima Njegoševim. Pročitavajući ponovo njega, naročito, kao što rekao, Lučo mikrokozmu, zaista sam shvatio da se radi o otkrivenjima koja niko prije njega na takav način nije doživio, osjetio i zapisao kao Petar II. Petrović Njegoš. Ako bi mjerili njega na osnovu njegove škole koju je završio, a i sam je rekao da je učio bogoslovlje po zvijezdama, ako bi ga mjerili po Josipu Tropoviću, onom učitelju u Herceg Novom, pored crkve Vaznesenja na Toploj, ako ga mjerili po onome što je naučio od Sime Milutinovića Sarajlije, a dosta je od njega naučio, i nikoga nije toliko nadahnuo koliko Sima Milutinović Sarajlija, ako ga mjerili po onome što je on čitao i što je pročitao, bilo na srpskom jeziku, bilo na ruskom, bilo na francuskom, italijanskom eventualno, koliko je to čitao. Dakle, ako bi ga mjerili po onome što je on naučio iz knjige, iz svoje škole životne, onda ne bi mogli ga smjestiti, jer ono što on svjedoči i što on nosi i ono što on otkriva, ono nesumnjivo prevazilazi iskustvo, uobičajeno ljudsko iskustvo, pogotovo iskustvo njega koji je mlad se upokojio, 36-7 godina, to su praktično mlade godine, kad ja sad uporedim svojih 75 i njegovih 36-7, on je praktično ostao dijete po nekom zemaljskom maršinu i zemaljskoj mjeri. Jedino što se otkriva u njemu i što objašnjava, makar djelimično, njega i njegovu ličnost, jeste njegov stric, Sveti Petar Cetinski. Kao što je poznat, on je kao dijete došao u Cetinski manastir i nesumnjivo da je Sveti Petar Cetinski ostavio najdublji trag na njemu, i kao njegov stric, i kao svetitelj Božji, kao također jedna izuzetna ličnost pored koje je on stasao. Kao što je poznato, on je već praktično kao dijete počeo da piše svoje pjesme. Njegov pustinjak Cetinski, svoj pustinjak Cetinski, on je napisao, koliko je tu bilo, 17 godina, 19, 20 godina, pustinjak Cetinski. Sami naziv pustinjak Cetinski već pokazuje izuzetnu zrelost njegovu i definiše njega kao ličnost, da kažemo prevremeno sazrelu ličnost, naročito ona njegova poema svemogućem Bogu koji je zapisana u pustinjaku Cetinskom i u kojoj je praktično sadržano ono što je on kasnije, što će on razređivati, obrađivati, razotkrivati i sebe i ostavljati nama kao nešto što je od izuzetnog značaja. Treba čitati te njegove pjesme iz mladih dana, a svi su njegovi dani, u stvari mladi dani, pa da se vidi da sve ono što je on napisao kasnije i zapisao u Gorskom vijencu i u Luči mikrokozmi, u ta dva najznačajnija njegova djela, sve to u malome, ali sadržajno, već je to zapisano u tim njegovim malim, takozvanim i manjim njegovim pjesmama. Ono što je značajno za Petra Drugog Petrovića Njegoša, to je ono što je prvi, koliko je meni poznato, opisao i zapisao njemu srodni vladika Nikolaj u onoj znamenitoj knjizi njegove Religija Njegoševa. Slično se sličnom raduje. Samo srodna duša u stanju je bila da prepozna i da osjeti sebi srodnu dušu. Vladika Nikolaj i Petar II. Petrović Njegoš. I onaj njegov znameniti zapis kad upoređuje Dositeja Obradovića i upoređuje Petra II. Petrovića Njegoša, pa će da kaže: ako hoćeš da te neko vodi od sunčevog izlaska, kad se razigra priroda, i otkriva svoju ljepotu i svjetlost koja obasjava i žubor izvora i potoka i sunce koje se rađa i koje zemlju obasjava, onda do podne idi za Dositejem. Međutim, kad upeče sunce, kad dođe na svoj zenit, kad udare munje i gromovi, onda više nema šta da ti kaže Dositej. Jedini koji može da te povede i da te vodi, to je Petar II. Petrović Njeguš. I zaista tako i jeste. Taj pustinjak cetinski, koji je učio bogoslovlje po zvijezdama, on je prozreo u tajnu onoga što naziva tajnu sve svetija, tajnu svih postojećih svjetova. Prozreo na jedan način koji je zaista način otkrivenjski. Način koji se susreće malo ko to je primijetio, sem vladike Nikolaja, u Jovanovom evanđelju. Bilo bi veoma zanimljivo da neko uzme otkrivenje Jovanovo evanđelje, njegov početak, ali posebno Jovanovo otkrivenje, pa da uporedi viđenje, otkrivenje Njegoševo sa otkrivenjem Jovana Bogoslova i uradili to, shvatit će koliko ima dubinske srodnosti, ima naravno i raznolikost, ta raznolikost se sastoji u onome što nema u Jovanom otkrovenju. Jovan u svom otkrovenju, on govori o istoriji, o istorijskim zbivanjima, o slovu, o Božjem, koje se otkrilo, koje se javilo svijetu i koje onda i oko kojega se odvija i istorijska i kosmička i metaistorijska drama. Kod Njegoša imamo, naročito u njegovoj luči mikrokozma, imamo preegzistenciju, ono što se događa u istoriji i što je temelj metaistorije, onoga što nazivamo eskatonom, to je već kod Njegoša doživljeno, to se odigralo i odigrava, to se začelo onog trena i onog vremena kada je slovo Božje sve iz ničega stvorilo. To je jedna od osnovnih istina Njegoševog bogoslovlja, da je riječ Božja, slovo Božje, koje se, kako će on reći u luči mikrokozma, obuklo u čelovječestvo. Da to slovo Božje je sve iz ničega stvorilo i njegovom zakonu je sve pokorno. To slovo Božje prirodno, on ga je otkrio, njemu je javljeno, on ga je pronašao u bogosluženju crkve. Jako se za njega kaže da nije bio mnogo veliki ljubitelj bogosluženja, liturgije. S polja posmatrano to izgleda da je tako. Međutim, Njegoš je, ako je nešto, on je u sveukupnom svom doživljaju, on je po preimućstvu liturgijsko biće. Samo što njegova liturgija nije ono što se događa u hramu i što se događa u čovjeku kao hramu, ničtožnome. I ono što se događa u hramu u kome on služi, nego je njegova liturgija koja obujima sobom sveukupno biće. Nema bića, nema stvorenja, nema ničega od iskone što se događa, a da nije dotaknuto, da nije uključeno u ono što on naziva sveštena liturgija, sve svetija. Izraz koji, koliko je meni poznato, je jedini i prvi upotrijebio na srpskom jeziku Petar II. Petrović Njegoš. Sveštena liturgija, sve svetija. u toj jednoj rečenici njegovoj u stvari sadržano je sve ono što je on govorio i što je zapisao i ono što je zapisano u Gorskom vijencu, ali mnogo više ono što je on zapisao u tim svojim pjesmama i što je zapisao u svojoj luči mikrokozma. Dakle, samo je vladika Nikolaj, odnosno prvi je vladika Nikolaj koji je negde nazreo u Njegoševu viziju, a u novije vrijeme kod nas o tome je posebno pisao Žarko Vidović i možda rijetko ko u novije vrijeme tako osjetio i doživio Njegoša kao liturgijsko biće, kao liturga i sveštenu liturgiju u tajni svih svjetova, kao što je to učinio Žarko Vidović. Dakle, govorimo o bogoslovskom molitvenom liku Petra drugog Petrovića Njegoša, koji je još uvijek ostao, rekao bih, nepoznat i koga treba tek otkrivati i koji prožima njega, kao što rekao smo, od same njegove mladosti. Recimo, već u mladim svojim, prvim svojim pjesmama on crkvu naziva našom majkom, crkvom pravoslavnom. On je naziva i sirotom crkvom pravoslavnom, u kojoj se, citiram, u nedjelju na vaskresenije pojahu Božije liturgije. Liturgija, liturgija je jedan pojam koji je veoma prisutan u sveukupnoj viziji, viđenju svijeta i čovjeka kod Njegoša. To, kao što rekao smo, se vidi naročito u Gorskom vijencu, treba imati u vidu da sva događanja suštinska Gorskog vijenca, ona se događaju u okvirima liturgije, na saborima o trojčinu dne, na saborima o gospodinu dne. Dakle, sav život njegovog plemena, život njegovog naroda, njegove Crne Gore, Cetinja, Lovćen, sav je on ukomponovan upravo u tu liturgiju, u taj svešteni ritam postojanja. U ostalom, to nam naročito potvrđuje njegova luča mikrokozma, koja je napisana, što je veoma značajno, a mi smo i sada u oči velikog posta, koja je napisana u toku 40-dnevnog vaskršnjeg posta. Ostalo je zapisano i posvjedočeno da je na početku posta vladika Rade se povukao u svoju keliju, kamenu keliju, vjerovatno da i njegova kelija bila ista ona kelija koja je svetog Petra Cetinskog kelija, bukvalno kamena, dok se penjemo gore ispod zvonare sadašnje manastirske, to su one kamene stepenice i tamo je bila ta kamena, sa krevetom, zapisano je za vrijeme svetog Petra da je tu bilo 8 ikona njegovih, na jednoj strani bilo je oružje koje je stajalo, na tamo na drugoj strani, sa lijeve strane bio je njegov krevet. Dakle, tu u toj njegovoj kamenoj keliji on se povukao, donosili su mu hranu čitavo to vrijeme dok je on bio za vrijeme velikog posta i od početka posta, a vi znate da je osnovna tema posta, velikog vaskršnjeg posta, to je tema izgnanja Adamovog iz raja. Tako počinje ona prva nedjelja velikog posta i one službe velikoposne počinju upravo sa izgnanjem Adamom i raja i svo bogosluženje velikoposno koje je izuzetno bogato, ono je u tom duhu Adamovog izgnanja iz raja. A kao što je poznato, osnovna i suštinska tema Petra drugog Njegoša u luči mikrokozma je upravo ljudski pad, izgnanje Adamovo iz raja, samo što on tom izgnanju iz raja on daje preegzistenciju I to je, neko je to upoređivo sa Miltonom, nema to suštinski, on je potpuno van Miltona, ta njegova vizija, njegovo viđenje, njegov doživljaj je s one strane, kao što rekao smo, onoga što je on čitao i što je na njega uticalo, sa izuzetkom upravo, rekao bih, bogosluženja crkve, što je veoma značajno istaći da je jezik Njegošev, jezik bogosluženja, on se na njemu vaspitavao. Tako da svi oni njegovi izrazi, oni najdublji njegovi bogoslovski, filosofski, pjesnički izrazi, oni su praktično pozajmljeni iz bogosluženja, posebno evo bogosluženja četrdesetnice, pored onih izraza koje je on sam nesumnjivo oblikovao, ima jedan broj izraza koji uvjeren sam nigdje se neće naći prije njega, izraze kojim je on sam kovao i preko kojih je pokušavao da izrazi svoje najdublje misli. U toj svojoj ranoj mladosti on se popeo, kako pjeva u jednom od svojih pjesama, na visoko brdo, kao poput drevnog Mojsija, i to visoko brdo, gora, je nešto što se neprekidno provlači kroz njegov doživljaj i Boga i svijeta. I nije slučajno da je on na kraju i tražio da bude i pohranjen na gori, na Lovćeno, gdje udaraju munje i gromovi, jer gora, božanska gora, kao presto božanski je najdublja potka njegove vizije svijeta i čovjeka i Boga. Popevši se dakle na visoko goru, on bistro oko bača put prestola svemogućeg tvorca. Pa kaže u toj jednoj pjesmi, on svud oči vesele okreće, traži s njima, nikad ne prestaje. Velja djela tvorca velikoga, da u pjesme slavu njemu poju. Sa tim pita i veseli dušu. To je pjesnik, poeta koji pita dušu veljim dijelima tvorca velikoga. Ko zna osvećenje, čin osvećenja vode, vidjet će da je to u stvari uzeto iz toga čina i ovdje kod njega zapisano, kao i mnoge druge njegove rečenice i riječi. Ko bi mogao drugi da se popenje na tu goru, ako ne sin prirode, poet, kako on naziva sebe, tvorac mali, najbliži božestvu. To je njegova osnovna ideja o čovjeku, posebno o pjesniku, koja se sreće kroz ukupno njegovo djelo. I kao što je Bog, kako on kaže, zanjat božanstvenom poezijom, kada stvara svjetove, poezija u dubinama tvorevine Božije, tako je pjesnik onaj koji doživljava opitno tu tajnu božanskog stvaralačkog čina i božanskog stvaranja. On, poeta, pjesnik, svojstvo ima najbliže sa svemogućim tvorcem. Poezija je ono što ga zbližava s Bogom, projavljuje njegovu srodnost sa božanstvom. Pjesnik je onaj koji u idejama visoko letećim stvara svjetove po uzoru na samoga Boga. Bog je tvorac i pjesnik je tvorac. Samo što pjesnik ne stvara ni iz čega, nego stvara iz onoga što je već stvoreno. On pjeva Bogu koji je bićem, onoj njegovoj pjesmi Crnogorac, svemogućem Bogu, koji je bićem beskonačan, bez početka i bez kraja. On je početak i kraj svega. Dubina neizmjerna, visota nedolečna. Sve su to izrazi koji su uzeti iz bogosluženja crkve. I izrazi koji su prisutni u crkvenom bogosluženju i u bogoslovlju od vremena Dionisija Areopagita, preko Maksima ispovjednika, pa sve do svetog Grigorija Palame u 14. vijeku. On će reći za Boga da je on početak i kraj svega, dubina neizmjerna, visota nedolečna, skrivena pokrivalom veličanstva i prostranstva. oko duše najumnije nije je u stanju da ga vidi, niti um da ga voobrazi. Zaludna je čovjekova muka da do njega dopre, jer je čovjek biće, kako kaže Njegoš u toj pjesmi, kratkovido i slijepo, koje se istraganja za Bogom uvijek natrag mora vratiti u ćeskotnom svome hramu, zanešeno, utruđeno, veličestvom začuđeno. Zanešeno, utruđeno, veličestvom začuđeno. Osnovno načelo ostalo helenske filosofije jeste divljenje tvorevini. Otuda i Heleni nazivaju tvorevinu kosmos, ljepota i ukras, to znači tvorevina. Njegoš je sav na tom tragu. On sa divljenjem počinje da razmišlja o svijetu i o sebi i o Bogu. Trepet miliona svjetova i tvari, sve to njega udivljava i pripovijeda njega sve mogućeg. Zato pjesnikova duša mala, to su sve njegove riječi, više svega njega uzvišava, njega koji je Bog njegovog uma i njegove duše. Sva znanja, svih umnih glava nisu u stanju ni crtu da povuku, ni riječ da zapišu o njegovom veličanstvu. Ali pored kratkovidosti i sićušnosti svoje, piše on, a mi što smo? Trunke male, dan ih vidi, mrak već guta. Čovjek molitveni, pjesnik zadivljen se nada, nešto tvoje obraća svom Bogu, nada se da u duši mojoj sjaje. Od ove poeme svemogućem Bogu pisane u mladosti pa do njegovog zavještanja, svoj njegoševo djelo je prožeto jednom riječu slavoslovljem tvorca. On ga svuda vidi, njega koji je sazdao svjetovah, milione povezavših jednoga s drugim svojim lancem nevidimim. Taj lanac nevidimim, on ga poistovjećuje negdje sa ovim slovom kroz koga je i od koga je sve postalo. Najmanji te cvjetak slavi ka najvišeg svjetlo sunca, kaže on. Tvorac je u svemu, on koji je sama vječnost. Sad će mu daje život nevidimom svojom silom, zato nemoće da ga izbliza vidi i stvari vidinijeh, stvoritelja sve svetija, dušom srce njemu kliče, ti si car moj i sveg drugog. Tebe slava beskonačna, tebe časti prekovječne. Prekovječne časti. To je najvjerovatnije njegov izraz. I u drugim nekim pjesmama, običajnim pjesmama, recimo kao što je pjesma Oda rođendanska knezu Aleksandru Nikolajeviću, preslonasljedniku rusijskom, on vidi Moskvu, mati slave ruske, kako igra i veseli se hitajući u hramove da prinese, citiram, žertve na oltare, dok se tamnja diže i molitve srca, duše do prestola se držeće. Sve je u žrtvi, u prinosu, sve je u slavoslovlju svedržitelja. Jedna od bitnih vrlina, opet jednoga Rusa, prokurora Petrogradskog svetog sinoda Nečajeva, koji je drug ljudstva istine prave, jeste to što je on tvrdi stup crkve pradjedovske, taj Nečajev. A onda kad govori o nevi rijeke koje je ogledalo ljudstva, okićena s hramovima podignutim tvorcu, ona je srce slovenskog plemena, pravi izvor vjere pravoslavne, koja pod valove bezbožnost zakopava. Neva, okićena hramovima. I ona njegova pjesma Zarobljen Crnogorac od Vile, koja ide u jednom drugom pravcu, onom pravcu koji je došao do svoje do najznačajnijeg izraza u Golskom vijencu. U tom svojoj pjesmi po narodnom običaju on pred zoru okreće se krsteći se k istoku. Pa mu Vila otkriva tajanstvenu pećinu i u njoj sudbu Srbije boginje. Ovo je zanimljivo za naše Montenegrine današnje kad čitaju, a morat će da čitaju Njegoša. Dakle, zarobljen Crnogorac Vilom, on u toj pećini tajanstvenoj otkriva sudbu Srbije boginje, carice od naroda, sokolova i hitrih orlova, krunisane od Dušana do Karađorđa. Ajde sad, reče prije neki dan neki od ovih crnogorskih nadri pjesnika, kako ako je Njegoš, ako Njegoš nije Crnogorac, onda nema Crne Gore i nema crnogorskog jezika i nema crnogorske nacije. Ne toliko uvjeren da je. I sad ne znam šta će da uradi, evo samo sa ovom jednom pjesmom zarobljen Crnogorac od vile koji ne otkriva u pećini skrivenoj tajanstveno, ne otkriva Montenegro niti Duplju, nego otkriva Srbiju, boginju, i to je ono što prožima od posvete prah oca Srbije pa do kraja prožima sveukupno Njegoševo viđenje, Njegoševo djelo. U toj istoj pjesmi on pjeva: Martinić i srpski sokolići, vi ste krilo srpskoj Crnoj Gori. To je nešto što se provlači u svim njegovim pjesmama, kao i onim pjesmama Kula Đurišića, Čardak, Aleksić i drugim pjesmama. To njegovo živo osjećanje da narod koji živi tu gdje on živi, gdje se on rodio, gdje on vlada i liturgiše, da je to srpski narod i da je on srpski pjesnik, kao što je sam zapisao na mnogim svojim mjestima. On proslavlja ovim osjećanje duboko za mladost, pa će da kaže da je mladost cvjetak ljudskog života. To naročito u tim njegovim mladim pjesmama. S jedne strane govori o ljepoti, o čudesnosti mladosti i ljepoti, čudesnosti života, a s druge strane već u tim pjesmama provijava i ona druga njegoševska strana, to je njegovo tragično osjećanje ljudske sudbine koje na poseban način kroz kosovski zavjet i Kosovo doživio Ivo Andrić i kroz koje se Ivo Andrić sreo sa Njegošem u tom osjećanju tragike ljudskog života. Jer čovjek izlazi iz hrama mladosti na polje meteža, pa se onda čovjeku koji s jedne strane se divi čudesnosti svoga postojanja i svijeta oko sebe, a onda dolazi do zaključka da ovaj svijet nije ništa drugo osim jedno te priviđenije, o kome čovjek kad rasudi zdravo vidi da stvar jeste tvorca nekakova. Jedino što može da kaže jeste da je čovjek stvar tvorca nekakova, a inače sam život izgleda kao priviđenje. Sva luča mikrokozma je u tom priviđenje i san. Snom je teškim uspavan čovjek i sav je život kao priviđenje. Ima nekoliko njegovih divnih pjesama pod nazivom Misao. I teško je reći koja od njih dublja i složenija. U tim pjesmama za njega je misao, recimo u pjesmi Bjerni sin noći pjeva pohvalu mislima, ona je hitra posrednica među ljudstvom i među božanstvom. Ona božanske s neba snosi misli, njegove su to riječi, i predaje ih zemlje žiteljima, a misli žitelja zemlje predaje svega vladatelju. Misao ljudska koja je posrednik između čovjeka, između Boga. Ona je kopča između Boga i čovjeka. Čovjek preko svoje misli Bogu prenosi sebe i svoje biće, a s druge strane od Boga prima i prenosi božansku misao čovjeku, naročito kad se ta misao izvija u molitvu. A to veoma često biva kod Njegoša. Misao je postavila ljestvicu kao zraku sunca ognjenoga koja sa zemlje na nebo doseže, pa se niz nju snosi i uznosi briga Oca Nebeskoga o sinovima, a sinova kod su blagodarnost. Blagodarenje, slavoslovlje je suština hrišćanskog doživljaja Boga, evanđelskog, biblijskog, svetotačkog, upravo to je i suština doživljaja Boga, svijeta, čovjeka, Petra II. Petrovića Njegoša. Sve su to liturgijski izrazi kod njega, jer upravo je blagodarnost, blagodarenje osnovni stavova pravoslavne liturgije i kroz to pravoslavnog života. A misao podiže mračnu zavjesu ispod nje, nazire božestvenu silu i mogućstvo i krasotu nebesne strane. On pjeva i o drugim pjesnicima, recimo kad pjeva o Mušickom, pa će da kaže, pade stupac snažni otečeske crkve. Sve mu je ocrkovljeno, dakle i u životu drugih tu ocrkovljenost on nazire. Pjeva sinu Dimitrija Frušića Čedomilju, naziva ga angelom Božim koji odleće hitro k liku besmrtnome, upokojivši se. Moli se za kapetana Oreškovića, Bog neka vam vazda dade još i zdravlja i života. Pa završava pjesmu, čistu molbu Bog prihvaća i ovu će, Bog je pravda. U pjesmi plače li žalostni spomen na smrt njegovog desetogodišnjeg sinovca, paža cara Nikolaja I. Pavla Petrovića, tako mu se sinovac zvao, koji ga, njegova smrt je teško ga pogodila, on je bio u to vrijeme mali u Rusiji, pa on kaže za njega da je sad već besporočan, kao angel čisti u like njihove, od nas odletio. Sada postavši angel kod prestola Božijeg, ali sjajna zvijezda u nebesnom krugu. Inače, ljudska misao po njegušu plamen božestveni u ništavom hramu. Čovjek je ništavi hram, zemlja je za njega također hram, a vasiona je u svojoj sveukupnosti također hram. Ako ta misao nije besmrtnosti svjedok, onda nam je bić i tirjanin ljuti. Čovjek bi bio smrtno najgrđe stvorenje ako misao nije vjesnica prava, besmrti u duše, vječnoga blaženstva. To je već onaj njegoš najdublji, najprobuđeniji za ljudsku sudbinu. On još tu otkriva jasno smrtnijim očima sva čudesa Božija, tajnstvenu knjigu u koju smrtni može vidjeti. Bez konca planove po kojima se je ruka se mogućeg tvorcu beskrajni prostor rasula svjetove. Ruka Božja koja rasipa u beskrajne prostore svjetove. Kao što je tajna sama tvorevina, kao što je tajna sami čovjek i njegovo biće i svako biće, tako je po pjesniku velika tajna koja se sadrži u onim njedrima iz kojih je naše proisteklo biće. Dakle, iz njedara proisteklo biće, a zatim njedrima i za prestolom sjajnim oca vječnosti on neprekidno traga. Zato je on najviše i volio Luču Mikrokoz, mnogo više nego Gorski vijenac, jer zaista to je ono što je on najdublje ostavio iza sebe i najumnije. Njemu je duša jako u grudima stenjala blaženstvo gledeći radi nas stvoreno pogreškom grdnom, vječno izgubljeno. Kada misao zaždije dušu vatrom poezije, tada mu se duša topi u himne slave svome stvoritelju. Dakle, kada misao zaždije dušu vatrom poezije. Opet imamo bogoslovski molitveni jezik, čisti bogoslovski molitveni jezik Petra II. Petrovića Njegoša. Misao je ona koja uvjerava čovjeka da je čestica ognja besmrtnoga, da ima svojstvo sa ocem svijeta, kao što je tvorac u beskonačnostima svešteno mišlju skrojio plan bitnosti i rekao joj budi i rodi se biće. Evo imamo tu prve stranice Biblije i reče Bog i bi. Tako i misao u svom malom krugu podržavajući svjetlosti iz koje je istekla idealno stvara, jer ne može na djelo djelatno stvarno. Bog je onaj koji stvara stvarno, a idealno stvara čovjek. Jedna misao koja se sreće kod svetog Grigorija Palame u 14. vijeku skoro istim riječima zapisana. To je ono što u pjesniku Nadeždu porađa da će uživati u smrtnim dusima blaženstvo vječito u svjetlom domu vječnosti, vremena stvoritelja divnog. Pjesnik pojući rođenja divna sjajne zore, prateći svjetlo sunce, igranje zvijezda, na njima čita velja čuda velikoga tvorca. On kad čustom struna svojih delikatnih vidi cvjetak noću porođeni, osjeti u duši oganj novog rađanja. Kao predani sluga matere prirode, čija je knjiga tajne punana, kad listak čuje gdje blijed k stablu padne, on mu dušu trone svojim padenijem. Listak kad vidi kako pada, to dirne, dotakne se njegovog srca i njegove duše. doživljavajući i osjećajući žalosnu svjetlost plačuće planete, pjesnik ide kroz mračnu grobnicu u predjele svjetle vječite radosti, da glas svoje lire s glasovima slije lika besmrtnoga kod prestola višnjeg. Da glas svoje lire s glasovima slije lika besmrtnoga. Kao što pomenuli smo otkrivenje Jovanovo gdje se neprekidno pominju anđeli, nebeske sile, to je isto ono što je stalno prisutno kod Njegoša, naročito u njegovoj luči mikrokozma, ne samo iskra božestvena misao njegova što ga vodi i uvodi u tajanstvene svjetove, nego ima granica do koje dopire misao, a od te granice je anđeo onaj koji ga dalje vodi sve do gore sve svetija, do beskonačne ravnine, kako je naziva, do prestola božanskoga i do žrtvenika na kojome se prinosi žrtva tvorcu, svedržitelju. To je ono što u pjesniku Nadeždu porađe, da će uživati s besmrtnim dusima blaženstvo vječno u svjetlome domu vječnosti, vremena stvoritelja divnog. Kao predani sluga matere prirode, dakle, on doživljava tu veliku i svetu čudesnu tajnu. Sa druge strane, to je opet onaj drugi Njegoš koji je doživio tragiku ljudskog postojanja, zemlju kao plačuću planetu i mračnu grobnicu. Jako filosof, astronom i poeta, odnosno čovjek uopšte na takvoj zemlji niče i ona ga hrani, za njega je njezin hram maleni tijesan. Hram zemaljski u kome se čovjek rađa i koji zida, koji gradi, on je maleni tijesan, zato sa nje čovjek bježi i na nebo živi. Ni žalosna svjetlost plačuće planete, dakle, ni mračna grobnica kroz koju čovjek prohodi, nisu u stanju da čovjeka poetu liše predjela svjetlih vječite radosti i slivanja glasova njegovog slavopoja s glasovima lika besmrtnoga. Ovdje imate opet prisutnu liturgiju, iže heroine tajno obrazujuše i životovjaše trojice, 30. pjesma. Mi koji heroine tajasno izobražavamo životvornoj trojici 30. pjesmu pjevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Dakle, taj poj, slavopoj duše zajedno sa likom besmrtnim, sa nebeskim angelskim likovima, sve se na kraju na nebu sliva u vječno radosni poj sve svetija, svih postojećih svetova, sve prožimajućih se svjetova kod prestola višnjeg. Zublja svjetla je ono čemu poeta sleduje u mračnom putovanju, kao što pobožnik sleduje smjerno k svetom hodu u sumraki. Kad malo prisnije analiziramo luču mikrokozma, onda ćemo naći u njoj ovo što smo sad imali, ovaj hod u crku sa svijećama, sa polijelejem, sa žrtvenikom, kao središtem, kao kako on naziva, diskom sredine, kako ga on naziva. Dakle, liturgiju, očevidno, Njegoš je doživio liturgiju, što je prijedno, kao dijete je on doživio liturgiju zajedno sa svojim stricem. I on je taj doživljaj liturgijski, doživljaj hoda, doživljaj slavoslovlja i blagodarnosti, on je to prenio, transponovao na sve svetije, na sveukupno biće. On ide, zublja svjetla, ide k svetome vhodu u sumraki za lampadom, igrajućom lampadom koja gori. Lampade su svi svjetovi. To su lampade pred prijestolom Božim, kao što su zvijezde, također tamjan koji se prinosi na žrtvenik sve svetija. Sveti hod je sastavni deo liturgije, ali koji kod njega dobija dimenzije kosmičke. On se osjeća satelitom tog svjetila, te svjetlosti, ta zublja svjetla. Interesantno da još u to vrijeme koristio taj izraz koji je toliko popularan danas, satelit. Satelit je ovoga, Njegoš ga već ima u njegovoj luči mikrokozma. On se osjeća satelitom toga svjetla, te zrake svjetila koje dubi u zrcala mističeska, glas vjenčaje sa lučama pojuće himne, dražeći ništožnosti bićem. oplakujući bića, biće kao slavlja sa mladike što poje svoju jutarnju himnu. Ovdje se sretamo u njegovom razmišljanju o zraki koja njega vodi, kao i u luči mikrokozmi, vodi ga u sve dubine svjetova. Tu se sretamo upravo sa njegovim najdubljim prozrenjima. On kaže da to svjetilo u njedrima noći spava, haos mjeri s mrakom zbori. On u atomu studenome, što prevječnim sankom spava, vidi simbol božestveni i nekoga bića klicu. Atom studeni, to je ono najdublje u biću, u svim mogućim svjetovima. Dakle, u atomu on sagledava simbol božestveni i nekoga bića klicu. Dubina bića je klica po luči mikrokozme. Ono iz čega se rađa sveukupna tvorevina bića, sva bića. On tom svjetlošću obasjan vidi nešto neiskazivo. U mračnim prostorima ispod haosnih gustih tmuša vidi oko magičeskim, gdje uskrsa sjeme sjaje, gdje uskrsa sjeme taji. U ovoj rečenici i misli Petra Drugog Petrovića Njegoša srećemo se sa jednim od najdubljih njegovih prozrenja u dubinama haosa i mraka, u onome što on dalje naziva užasnim noćnim grobom. To jest u dubinama sveukupnog bića sakriveno je uskrsa sjeme. I do sada smo znali da je njegovo najdraže djelo luča mikrokozma dobilo sve punoću i završetak u Hristovom vaskrsenju. O preblagi tih i učitelju slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga, besmrtnoga, od toga su hoda sveštenoga, uplašene mrake iščeznule. Vaskrsenje smrci porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Neko je rekao kako je to, možda je on jedini crkveni prelat koji je najmanje rekao i zapisao nešto o Hristu. Očevidno da je to potpuno jedna pogrešna predstava o Njegošu i zapisao neko koji suštinski nije prodro u ta najdublja tkanja njegove misli. Slovo iz koga je sve nastalo, koje je obučeno u čelovječesko, koje je vaskrsenje smrt porazilo. Božić, kao najčudesniji praznik, slavio sam Božić u Vitlejem, slavio ga u Atonsku goru. Nema dana bez očnjega vida, niti prave slave bez Božića, to je upravo Hristovo rođenje, a ovdje je njegovo vaskrsenje. Toliko je prisutan logos vječni, Jovanov logos u Njegošu, da je Njegoš nepojmljiv. I Jovanovo zapisane riječi o Hristu kao svjetlosti vječnoj, ja sam svjetlost. Svjetlost je ono što prožima sveukupnu otkrivenje Njegoševo. I koliko ja znam, niko kod nas nije tako dubinski doživio tajnu svjetlosti kao osnovnu tajnu i božanskog bića i sveukupnog bića koje se kupa upravo u toj svjetlosti božanskog lika, kao što je to uradio Njegoš i Nikola Tesla. Nije čudo što je Nikola Tesla to doživio, jer on je naučni i njegovo poimanje osnove sveukupne tvorevine bića jeste poimanje svjetlosti, ali mnogo značajno ono što je upravo prisutno kod Njegoša, svjetlosti koja miluje, milujuće svjetlosti, tako je naziva Nikola Tesla, što znači da je on doživljava ne kao nešto bezlično, kosmičko, neku energiju, jer ono što miluje, to znači ono skriva iza sebe lice, skriva ličnost, e upravo to je ono što je kod Njegoša izraženo. On je ovo je zapisao Njegoš o tom sjemenu uskrsa u jednoj ranoj svojoj pjesmi posvećenoj Ljudevitu Šturu. I to uskrsa sjeme je upisano u same prirode tajnstvu. Sjeme vaskrsenja života vječnoga upisano u tajnu same prirode kao takve, počevši od atoma, onoga atoma studenoga, kako ga je on ovdje naziva, koji u sebi ima tu klicu uskrsa, pa do svih vidljivih i nevidljivih svjetova. Upravo sa razloga što je uskrsa sjeme vječnim logosom, vječnim slovom upisano u dubinama bića, ono je u Hristu, Bogočovjeku, vaskrslom, urodilo plodom, pošto je već zapisano o diskoni u samom biću, u atomu studenome, onom najdubljem, najmanjem sastojku sveukupne tvorevine. Hristos je po njegovu, dakle, možemo da zaključimo, nije samo sjeme ženino, kako ga naziva knjiga Postanja i starozavjetni proroci, nego je i uskrsa, vaskrsenja sjeme i klica. On je logos, tvorac, slovo, onaj koji je rođen od presvete djeve i duha svetoga, tvorac neba i zemlje, tvoje je slovo i sve iz ničega stvorilo, tome zakonu je sve pokorno. Zato on kaže u svom zavještanju, on ide ili u vječne horove da ga vječno slavi, ili pod njegovim lonom da vječni sam boravi. Tu je za njega tajna šta je to, šta se to događa, ali u svakom slučaju se radi o besmrtnosti i neprolaznosti i vječnosti čovjekovog bića. Dakle, slovo Božije koje sve iz ničega stvorilo, to slovo Božije je ono koje je zapisano u samo biće, to uskrsa sjeme. Posijano to sjeme će uroditi plodom u ličnosti Hristovoj, tajni njegovog groba i tajni njegovog vaskrsenja. U njegovoj bogočovječanskoj tajni dobija to sjeme svoje savršenstvo i punoću. Kako čovjek i njegova priroda, tako i sveukupna priroda, sve svetija, njegošev tipični izraz, sve to dobija u tom slovu, u tom sjemenu vaskrsa i u vaskrsenju Hristovom dobija svoj pravi istinski smisao. Koliko je meni poznato, niko do sad sem Njegoša nije na ovaj način uskrsa sjemenom i svjetlošću Hristovog vaskrsenja objasnio kosmičku i antropološku tajnu, tajnu postojećeg vidljivog i nevidljivog svesvetija. Poznanje ove tajne nije prosto plod njegovog razumskog traganja i čežnje, to je ono što se mene čini da je izuzetno bitno za Njegoša i za njegovu posebnu luču. Dakle, nije plod njegovog razumskog traganja i čežnje i znanstvenog opita, čežnje za istinom, nego je upravo ta prisutna kod Njegoša sveštena liturgija u saboru svesvetija. To je njegova osnovna definicija, sveštena liturgija u saboru svesvetija. On pjeva po prvi put na srpskom jeziku, može da, najvjerovatnije, a to je plod, nema nikakve sumnje, to je plod, opet podlačim, ne njegovog čitanja, ne njegovog razumskog, misaonog traganja, nego je upravo plod njegovog molitvenog, blagodatnog bogoslovstvovanja njega kao lovčenskog tajnovica. Izraz sveštena liturgija u saboru svesvetija je nešto što je na srpskom jeziku prvi definisao Petar II. Petrović Njegoš. Ja ne znam da li je to prije neko ili poslije, sigurno da nije tako definisao. Time je sveukupno svoju poeziju, svoje pjesničko viđenje i doživljaj otkrio kao liturgiju, kao sveštenu liturgiju, a sveukupnu tvorevinu kao sabor. Zato pomenuli smo sabor na trojičin dan, na gospodin dan. Sve se odigrava na istorijskoj ravni u okvirima sabora, liturgijskog sabora kod Njegoša. Kao što se sve odigrava i u preegzistenciji, i u egzistenciji, i u metaistoriji svih svjetova i božanskog bića u okvirima sabora. Kao što se na liturgiji sabiramo, sabrani smo, tako je sveukupna tvorevina Božja, svi svjetovi su sabrani na liturgijski, na molitveni, slavoslovni, blagodarni način. Tako se ponašaju sva stvorenja, tako je prizvan da se ponaša čovjek u svom nebozemnom životu. U svjetlosti ovakvog poimanja konačnog vječnog sabora svesvetija i smrt užasna tuge mati dobija potpuno novo značenje i smisao. Ona shvaćena po Njegošu kao svete pravde carica, svojim hladnim sitom isijava vječnu iskru iz prašine. Dakle, smrt nije mrak, nije ništavilo, nije iščeznuće, nego ona svojim hladnim sitom isijava vječnu iskru iz prašine. to jest ljudsku dušu, da bi ona mogla na nebu da brže sjaje. Njena kolijevka je grob, a ona, ta kolijevka, postoji da bi ka vječnosti njihala duše. Dakle, smrt ka vječnosti njiha duše. Dakle, smrt je kolijevka, kao i ona kolijevka u kojoj se povija dijete kad izađe iz materine utrobe, kao i dijete dok je u materinoj utrobištu u kolijevci, tako i smrt je ne nestanak i iščeznuće, tamo i mrak, nego je kolijevka u kojoj se ka vječnosti njihaju duše, namjesto da ih uništava, da pretvara uništavilo. Duša je za Njegoša električna iskra koja leti lanca krugom da bi se vratila svome izvoru, ognjištu vječitome, kako bi se čerez grobnicu tajinstveno opet sjedinila i slila sa ognjištem iz koga je iskočila. Način njeno postojenje dejstvije neumorno, neprestano djelanje proroku, to je proročka drevna istina, iziće čovjek na djelo svoj, na djelanje svoj devečara. Dejstvije neumorno je ljudsko djelo ovdje na zemlji, koje traje do kraja života. Sve zrake, sve iskre zarobljene su po Njegošu mrčavam od oblaka. I svaka od njih treba da se vrati k sveopštome disku. Taj sveopšti disk je posebna izraz Njegoše, spajajući svojim dejstvijem nebo sa zemljom, zemlju sa nebom. Tim je djelatnim stvaralačkim načinom postojanja, to je s tim čudesnim dejstvijem, kao ognjevi pramteći duše vječno opstaju i stoje. Njime se u njedru sve svetija, to sve njegovi izrazi, kao besmrtne iskre roje duše. U njedru sve svetija. Dakle, sveštena liturgija sve svetija, koje je i njedro, i njedra sve svetija. Tim krugom, to je kruženjem, kružnim tokom i neprekidnom dejstvom, rađa se, nastaje, porađa se, ostvaruje se poslovanje neumorno, dinamično kretanje k iskonskom izvoru svega, k ognjištu, ka božanskom prestolu sve svetija. To je posebna njegova definicija božanskog prestola sve svetija, i sa koga sve nastaje i kome se sve vraća. U tome se sastoji čovjekova nadežda budućnosti, njegovo sjedinjenje s Bogom na osnovu srodnosti. Ja se nadam nešto tvoje da u duši mojoj sjaja. Ili u tome se sastoji ono kako Vladika Rade kaže, svojakanje čovjeka s Bogom. Taj potres, potresanje nebesnoga narečija u kojega je uveo i kojemu je otkrio Sima Milutinov iz Sarajlija, njegov dok je bio mlade duše u povoju, nije mogao osjetiti, samo mu je vidio odsjaj sjevanje, kaže on, uveden Simom u zračne prostore, radi čega sebe smatra njegovim vječnim dužnikom, dužnosti su ove svete koje neka vječno lete kao oltaru priznateljnosti, kaže za Simu Njegoš. Gospodnja sila svemoguća, to je ono o čemu neprestano pjeva naš bogonadahnuti poeta. Sve pokreće i prožima, njome svjetovi po prostoru mile, u svemu su prisutni njeni čudesni tragovi, njome osnovani i pokriveni tajnosti zavjesom. Tim tragovima, to jest njome zacrtani putevima, mile tvorenija, od ništavila do bića, s ništožnosti k slatkome bitiju. I vraćaju se s bića k ništožnosti. Osjetivši i svim bićem, doživeši tu neiskazivu istinu, on pjeva sve radosno, slava tebi, tvorče i gospodi. Opet imamo liturgijski, biblijsko, novozavjetni izraz. U zaranke svoga života Vladika je zapisao na kupoli Svetog Petra u Rimu 1. januara 1851. godine, to je njegovo posljednje putovanje u Italiju, pa se poslije toga vratio na Cetinje i tu se upokojio. Zapisao je jedno od najljepših svojih himni Bogu Višnjem i Svemoćnom. Himnom upišući i pobožnošću dišući, kako kaže, on zapisuje svoje saznanje i osjećanje da čovjek sve što radi i što radit može, radi da bi ugodio njemu, višnjemu Bogu. Čovjek mu veže s oblacima svoje kule, u kulama čisti tamjan žeže. Svojim umom guste mrake prosjeca, a djetinjem narječijem jeca. On koji je atom burom, smutom uzvijan, tajanstveno vatrom zapaljen, želi ime Božje da izreče, da iskaže ono što čustvuje, suze tople roneći Božijega rukovodstva ovdje hoće, a za grobom blaženstva tihoga. Dileći se čudesnom hranu svetog Petra, oltaru kojim se zemlja proslavlja, on je istovremeno svjestan da time svječnim plamom prašinu upoređuje. Taj hram, koji makoliko bio veličanstven hram svetoga Petra, ipak je to prašina u odnosu na onaj vječni hram, na to ognjište, na taj presto svesvetija o kome on tako darovito i bogovidno pjeva. To nije hram za Boga silnoga, njegove riječi, već rukotvor na malom poprištu kao mravija što je na mravištu. To je za njega hram svetoga Petra, a kroz njega i svi ostali hramovi. Pa dodaje, ti si sebi hram diga nad svima što sav strašni prostor omuzima. Pod svodom toga hrama igraju svjetovi i vrijeme teče bistrijem potokom pod njegovom kupolom visokom, vječnost krije u njegove uglove svoje zamršene tragove. Svi svjetovi služe u ovom Božjem hramu kao svjetila, služeći opštem ocu prevječnome. U njegovom središtu je i disk sredine, kako ga on naziva, ognjište, presto, gora. Gora visoka, neiskaziva i neizreciva. Presto sa kojega se plamovi luča prosipaju kao vihorovi. To svešteno ognjište predstavlja izvor vječnog živog plamena. Služi živog plama istočnikom, kako on kaže, predstavlja vječni žrtvenik na kome se služi sveštena liturgija u saboru svesvetija. U tom tajnstvenom neizrecivom svejedinstvu sastoji se unutarnji poredak tvari, bogodani prirodni zakon, koji je svešteni osnov, opet njegove riječi, svesvetije na njem stoji, na tom sveštenom ognjištu, stoji sve svetije. U tom hramu sve svetije zemlja je čedo Božje, rasadnik Božje, Boga svemogućeg i silnog, kome hore sva nebesa pjevaju, sva nebesa poju njemu stvoritelju vaseljene, dok milioni jasnih zvijezda koje nebesa svijetlo krase predstavljaju kandila što danonoćno pred njegovim gore licem u znak čistog besmrtija. Dakle, milioni je zvijezda, to su kandila koja danonoćno svijetle pred njegovim licem. Ovakvim bogoslovskom molitvenim liturgijskim viđenjem svesvetija i ognjišta svesvetija Njegoš nesumnjivo spada ne samo među najveće bogoslove pjesnike, mudrace i proroke srpskog naroda, nego uopšte među najveće evropske i svjetske mudrace, tajnoznalce i pjesnike. To je moje, moram da priznam, novije doživlja Njegoša. Jedno vrijeme sam smatrao da ipak Njegoš nije ono što sad mislim da jeste. Upravo ponovo se vrativši Njegošu i ponovo ga pročitavši upravo u ovom kontekstu liturgije, u kontekstu one najdublje istine života crkve i bogoslovlja crkve. Naravno, ovo je samo jedan kratki mali uvid u taj bogoslovsko molitveni lik Njegošev, koji treba mnogo još bolje i detaljnije razrađivati i doživljavati, jer to se samo može da doživi, a nije dovoljno samo da ga čovjek razumski dotakne, da se njega dotakne i da o njemu razmišlja. Eto, toliko za večeras.
Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje na temu Bogoslovsko molitveni lik Petra II. Petrovića Njegoša, kojeg je održao njegovo visoko preosveštenstvo, blaženopočivši arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije 1. marta 2013. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Vama, poštovani slušaoci, zahvaljujemo na pažnji. Do sljedećeg susreta. Hristos Vaskrse!